Žijeme ve věku takzvaných zombie demokracií, napsal v časopisu Foreign Affairs výkonný ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch Kenneth Roth. Má tím na mysli řadu režimů, které sice navenek stále něčím připomínají demokracie, protože se v nich například konají pravidelné volby, ale chybí jim opravdové demokratické instituce. Příkladem takového režimu ve střední Evropě, píše Roth, je Maďarsko, kde si vláda zajistila kontrolu nad velkou částí médií, nahradila nezávislé soudce svými lidmi a překreslila volební obvody ve svůj prospěch. Publicista Jan Urban v článku pro server Hlídací pes napsal, že na cestě k tomu, aby se k takovou zombie demokracií stalo, je i Česko. Jsou zdejší demokratické instituce vážně ohrožené, nebo takové obavy nejsou na místě, protože žijeme v řádném právním státě? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou právě zmiňovaný publicista Jan Urban, který přispívá v serveru Hlídací pes. Dobrý den.
Dobrý den.
A politolog Karel Sál z Institutu pro politiku a společnost blízkého hnutí ANO. Dobrý den i vám.
Dobrý den, zdravím diváky. Posluchače.
Začněme od vás, pane Urbane. Povězte prosím na úvod ve stručnosti, proč se domníváte, že v Česku upadá demokracie a proč tedy podle vás směřujeme k zombie demokracii?
Část toho je tradice střední Evropy, část z toho je podléhání nebo přizpůsobení se těm technologickým proměnám, které zasahují celý svět. Ta domácí část jde už od 19. století a my bychom si měli přiznat, že tady vlastně skutečná demokracie nikdy nebyla. Vždycky bylo takové inženýrství moci a bohužel se to setkalo s tím druhým celosvětovým proudem a my se v tom teď trochu potápíme.
Pokud vím, pane Sále, tak vy tu situaci za tak zlou nepovažujete. Řekněte tedy prosím stručně, v jakém stavu je česká demokracie podle vás?
No, podle mě musíme se podívat vlastně nebo říct, co to demokracie vůbec znamená. My když řekneme demokracie, tak tím vlastně myslíme liberální demokracii, což je prostě soubor institucí, které občanům zaručují nezradatelná práva, třeba politická, občanská, ale i sociální. A míra, jakou jsou tyto práva naplňovány, tak potom ukazuje na to, jaká je kvalita demokracie. A my si musíme říct, jaké to jsou ty instituce právě. Těch je zhruba 7. Když vyjdeme z teoretického konceptu Roberta Dahla, tak těch 7 institucí je prostě volení státní představitelé, to je docela jednoduché, co si představit. Musí být třeba premiér zvolen lidmi, což se taky neděje ve všech státech světa. Potom jsou to svobodné a spravedlivé volby. Určitě známe příklady třeba z afrických zemí, ale i z Ruska, kdy dochází k závažným manipulacím s volbami. Za třetí, to je všeobecné volební právo. Je velmi důležité, aby byli zahrnuti opravdu všichni občany, starší třeba 18 let nebo dospělí občané, protože v některých státech a třeba i ve státech Evropské unie je část voličů vyloučena nebo občanů vyloučena z toho volebního procesu. Tady mám například, tady můžu uvést příklad Estonska.
Pane Sále, já se omlouvám, ale ano? Není možné v té úvodní odpovědi, poprosil jsem o stručnost vyjmenovat všech těch 7 bodů, tak pokud souhlasíte na úvod, by to takhle stačilo.
Jo, děkuji.
Takže pánové, děkuji vám oběma za úvodní odpovědi. Vy jste, pane Urbane, jako jeden z dokladů toho, že se česká demokracie stává zombie demokracií, ve svém článku uvedl nejasnosti ohledně budoucího ředitele Bezpečnostní informační služby. Můžete to vysvětlit?
Tenhle případ kolem pana Koudelky je právě skvělou ilustrací toho, jak český politický systém nefunguje. Z ústavy do jmenování šéfa BIS prezident nemá co mluvit. A před našimi zraky se odehrává něco, co režíruje zcela a bez výjimky jenom prezident. Takže už jenom tohle by mělo stačit.
Pane Sále, jak to vidíte vy? Tady zaznělo, že ta nejasnost ohledně budoucnosti ředitele BIS je ukázkou toho, jak vlastně česká demokracie se potýká s určitými dysfunkcemi. Panu Michalu Koudelkovi, stávajícímu šéfovi, uplyne mandát v polovině měsíce a dnes 6. srpna pořád není jasné, jestli bude pokračovat nebo skončí. Tak nepodkopává se touhle nejistotou důležitá instituce demokracie?
No, ta nejistota ohledně toho jmenování ale vzniká z mnohem hlubších příčin a to je právě zavedení přímé volby prezidenta, která prostě je od roku 2013 a zákonodárci to asi mysleli dobře, že se prostě zavede přímá volba prezidenta a občané si budou moci vybírat prostě svého oblíbence, favorita, ale prostě vznikl tady prostě systém, kdy se vychýlil ten ústavně právní systém České republiky. A došlo k tomu, že my máme vlastně prezidenta s velkou legitimitou, který se snaží rozšiřovat své pravomoci a snaží se teda tlačit na různé instituce, aby prosadil svoji vůli.
Promiňte, že vám do toho vstupuju, pane Sále, jenom pro upřesnění. Zároveň ale zákon, který upravuje to, jakým způsobem by měli být jmenováni ředitelé jaksi zpravodajských služeb, tak neříká, že by v tom měl mít prezident nějakou roli.
No ale musíte chápat realitu České republiky. Za pár měsíců jsou volby a premiér Andrej Babiš nemůže a z hlediska strategie by to bylo velice špatné jít do konfliktu s prezidentem Zemanem, protože bude to právě on, který bude rozdávat karty.
Nechme na to chvíli prosím, jsme... Ano. Nechme na to prosím zareagovat pana Urbana, protože vy jste se tam něčemu pousmál, ale ta argumentace, že tady byla zavedena přímá volba prezidenta a že premiér Babiš tohle před volbami bere vážně a chce tu záležitost projednat i s prezidentem Milošem Zemanem. Ostatně prezident může taky úkolovat tajné služby. Tak mohl by v tom mít nějaké slovo, nebo ne?
Ne. Ten zákon je naprosto jednoznačný. Rozhoduje a jmenuje vláda po konzultaci s příslušným výborem sněmovny. To, že jeden člověk, Miloš Zeman, může paralyzovat celý politický systém, už nemá vůbec nic společného s demokracií. To už jsou jenom šachy na mocenské šachovnici, ale s vládou lidu a s demokratickými institucemi to nemá.
Nicméně byl pan prezident zvolen a to přesvědčivým
to jistě,
mandátem.
To nepopírám, jako Adolf Hitler byl zvolen.
Tak to určitě, ale nechcete tady srovnávat.
Já to nesrovnávám, já jenom říkám, že volby nejsou nástroj, který rozhoduje sám o sobě o demokratičnosti.
S tím byste souhlasil, pane Sále, že ty volby vlastně nestačí pro to, abychom mohli říct, že režim je skutečně demokratický. Ostatně vy jste začal vyjmenovávat několik bodů, které demokracie musí splňovat, tedy vidíte to asi podobně.
No, demokracie a volby, to je jeden hlavní znak. Vlastně svobodné volby jsou podmínkou demokracie. Ale my musíme ještě chápat, že volby také vytváří legitimitu. A právě přímo zvolený prezident, který dostal přes 2 miliony 800 tisíc hlasů, má obrovskou legitimitu oproti třeba Senátu. Když sečteme všechny senátory ve druhém kole jejich zisky, tak máme 850 tisíc. Jo, takže tady vznikl vychvílení režimu.
To pan Urban, jestli jsem správně poslouchal, nějak nepopíral, on jenom dodával, že ty volby nestačí a že pak musíme brát v potaz i procedury, tak jak ta demokracie funguje v běžném fungování, mimo volby.
A nezávislost institucí.
Nezávislost institucí, co vy na to, pane Sále?
Jako tady jde hlavně o rozdělení moci nebo dělbu moci. Jo? Výkonná, soudní, zákonodárna. A nějakým systémem brzd a protivah. To tady v České republice stále funguje a funguje to velmi dobře. Když si uvědomíme, máme teda vládu a poslaneckou sněmovnu, která je ovládána menšinovou vládou hnutí ANO a ČSSD, plus přátelsky nakloněný prezident. Můžeme to tak říct, otázka do jaké míry. Tady... Na druhou stranu máme tady Senát, který vyvažuje, který ovládaný opozicí, rozumím. Takže to vyvažování stále v České republice funguje.
Tak pane Urbane, jak teď řekl pan Sál, je tady fungující systém brzd a protivách. Senát je velmi kritický k vládě, velmi kritický i k Miloši Zemanovi. Takže to přece není tak, jak jste napsal, že cituju vás, politické strany se raději dívají jinam a mlčí. Konec citátu. Je tady přece celá řada opozičních stran, která je velmi kritická.
Já tu opozici nějak nedokážu rozlišit nebo vidět v posledních měsících právě s ohledem na ty blížící se volby a naprosto nesmyslnou a nelogickou moc prezidenta v sestavování příští vlády. Ty nezávislé instituce nejsou jenom politické strany a sněmovna a senát. My bychom měli do toho zahrnout i justici, orgány výkonné moci, myslím tím orgány činné v trestním řízení, nezávislá média, i takzvanou moc důstojnou, o které se v české politice už 80 let vůbec nemluví. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Jsou znění všech těchto elementů teprve vytváří fungující demokracii.
Já bych se, pokud dovolíte, zastavil u toho soudnictví, které jste, pane Urbane, zmínil a obracím se na pana Sála. Jak vnímáte, že soudy za poslední rok mnohokrát rušily protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví, protože například nebyla zdůvodněna v souladu se zákonem?
No tak samozřejmě vláda musí dodržovat zákony a pokud nedokáže vlastně vysvětlit soud, nebo dobře vysvětlit, proč to opatření má trvat, tak samozřejmě soud musí zasáhnout. Ale ta soudní soustava, to není jenom o rozhodování, jestli je něco legální nebo nelegální. Máme tady hlavně ústavní soud, to je nejdůležitější.
Ne, promiňte, já tu svoji otázku upřesním. Mě vlastně zajímalo, do jaké míry výkonná moc respektuje rozhodování soudu, protože když naposledy zasáhl nejvyšší správní soud, to bylo minulý týden, a zrušil povinné nošení respirátoru, protože ho sledal nedostatečně odůvodněným, tak soudce nejvyššího správního soudu Petr Mikeš řekl, a teď ho cituju, ministerstvo zdravotnictví bylo už dvěma předchozími rozsudky jasně upozorněno, jaké vady v tom odůvodnění jsou a jakým způsobem je má napravit, a přesto na tu situaci nereagovalo. Konec citátu. Tak čím se to vysvětlujete?
Já bych viděl problém někde v právním odboru ministerstva zdravotnictví, kde prostě nedělá někdo svoji práci, jak má. To není, že vláda by ráda porušovala nebo že by chtěla porušovat nějaké, nějaké zákonné nařízení. To jde spíš o neschopnost anebo prostě nedostatečnost toho odboru, který má připravit to nařízení, rozumím, tak, aby právě už před soudem jako obstálo.
Tedy respekt k právu ze strany výkonné moci tady podle vás je. S tím byste souhlasil, pane Urbane, skutečně ministerstvo zdravotnictví dostalo určitou lhůtu, dokdy musí to opatření upravit, aby bylo v souladu se zákonem, což taky ministerstvo udělalo. To znamená, že nakonec převážil respekt k právnímu státu. Výkonná moc se podřídila soudu.
Víte, to je jenom taková drobná ornamentalistika, slovíčkaření ve všech těch soudních případech týkajících se koronavirových opatření ministerstva zdravotnictví. Nezávislost soudnictví je potřeba zvažovat podle toho, zda naše soudy dokáží neodsuzovat na politickou objednávku lidi, což se u nás děje, jestli dokáží v krátké době posouzovat případy, to si sice...
Počkejte, promiňte, že vám do toho vstupuju, tady snad soudy někoho odsuzují na politickou objednávku?
No zcela jistě, já o tom píšu už takových 20 let, jako o konkrétních případech.
Takové případy jste taky zaznamenal, pane Sále?
No, já si myslím, že to je docela silné tvrzení v tuhle chvíli.
Mohu
já
kdykoliv chápu, že... dokladovat na tisících stránkách dokumentů.
Můžete jeden jediný příklad ve stručnosti, pane Urbane?
100milionové rozkrádání fondů FARE na Ministerstvu pro místní rozvoj a dva lidé, kteří na to upozornili a chtěli to s pomocí nejvyššího státního zastupitelství tak odhalit, tak byli odsouzeni.
Vaše reakce, pane Sále?
No, já se přiznám, že ten jako případ neznám v tuhle chvíli, ale jestli to je nějaký kiks, to je asi o jediný kiks, musíme se bavit o soustavě jako celku a ta podává na to, jaký má finanční zdroje, na to, jaké je přetížená, tak poměrně stabilní jako a solidní.
Říká politolog Karel Sál, který v dnešním Pro a proti diskutuje s publicistou Janem Urbanem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Vraťme se k článku ředitele Human Rights Watch Kennetha Rotha, který píše o zombí demokraciích. Středoevropským příkladem je podle něj Maďarsko. Premiér Viktor Orbán tam za posledních 10 let prosadil velké změny. Jeho odpůrci mluví o tom, že v zemi začínají chybět nezávislá média, nezávislé soudy. Pozastavují se i nad tím, jestli jsou ještě férové volby. Vy, pane Urbane, říkáte, že Česko je tedy na cestě k takové zombí demokracii. Ale jak to, když k změnám na způsob těch, které jsem teď zmínil a staly se v Maďarsku, tady nedošlo?
Víte, celá střední Evropa koncept volební demokracie už v 19. století pochopila po svém a špatně. Tady se začaly prosazovat národní zájmy a ne zájmy občana. A ta kolektivistická pojetí pak znetvořila vlastně celou tu konstrukci států a institucí a my se s tím jsme se nevyrovnali do dneška.
Promiňte, že vám do toho vstupuju, pane Urbane. Rozumím tomu, co říkáte, že je tady jaksi nějaké společné historické podloží těch středoevropských zemí. To je logické, ale mě zajímalo, kde vidíte ta podobná opatření, která prosadila maďarská vláda za posledních 10 let v Česku, když říkáte, že Česko následuje ten maďarský příklad.
Oligarchizace médií, tlak na veřejnoprávní média, naprosto nefungující nebo nekvalifikovaná diskuze. Třeba už jenom to, že pan kolega vůbec neví o těch případech, které jsou bohatě publikovány, kdy soudnictví na politickou objednávku posílá lidi do vězení, je ilustrace sama o sobě.
Tak pan Sál vysvětloval, že konkrétně ten jeden příklad, který jste zmiňoval, nezná, ale k tomu už se prosím nevracejme. Mě by teď zajímala, pane Sále, vaše reakce na to, co tady zaznělo. A sice, že Česko má problém s tím, co se dnes označuje jako oligarchizace, tedy s tím, že malý okruh lidí využívá svého bohatství k politickému vlivu. Máte z toho taky obavu, nebo vidíte vůbec, že by tady takový problém byl, jak říká pan Urban?
No, pokud se zaměříme teda na oblast médií, tak samozřejmě média přišla ze zahraničních vlastníků do českých rukou. Na druhou stranu nevznikl tady žádný velký monopol na informace, který by ohrožoval vlastně výměnu informací nebo nějakou svobodnou diskuzi. Mm-hmm. Máme tady nezávislou českou televizi, která podle některých může být pod tlakem, máme tady nezávislý český rozhlas, máme tady soukromá média vlastněná různými skupinami a různými lidmi, takže ano, došlo k přesunu prostě médií do českých rukou, ale na druhou stranu není tady žádný obrovský konglomerát, který by mohl kontrolovat veřejné mínění a jako prout nějakých informací.
Pane Urbane, to je přece fakt, v Česku není monopol na informace, je tady opravdu velmi barvitá mediální scéna, to znamená, nedá se mluvit, že by tahle důležitá podmínka demokracie, svobodná a nezávislá média chyběla.
To naprosto souhlasím s tím popisem, ale jde o to, že tady není dostatečně silná společenská a politická podpora pro nezávislost médií. Četnost útoků na nezávislá média z politické scény se výrazně zvýšila v posledních 8 letech. A já neříkám, že jsme na úrovni Maďarska nebo Polska. To určitě ne. Ale můžeme se tam dostat. O to jde.
Čili pan Urban, pane Sále, uznává, že to není tak, že by tady mediální scéna byla takovým způsobem zúžena, jako je třeba právě v Maďarsku, ale na druhou stranu média, nezávislá, veřejnoprávní, podle pana Urbana čelí docela silnému politickému tlaku. Co vy na to?
No, to je spíš otázka politické kultury. Jo? Je důležité si říct, co vlastně, že čeští politici mají problém s přijímáním kritiky. Jo? To je obecný problém a to možná je nějaké dědictví, dlouhodobé dědictví, třeba z komunismu, že místní politici to berou jako osobní útok, jo? Nějakou kritiku, i věcnou kritiku. To je fakt, který se tady objevuje. Ale my si musíme říct, že nezávislá média v České republice jsou, fungují, můžou fungovat svobodně, můžou psát téměř cokoliv, takže ten problém je opravdu úplně na jiné úrovni než třeba v Maďarsku.
Pane Sále, vy jste tedy teď znovu zmínil to Maďarsko, kdy tedy připomínám, pan Urban varuje před tím, že Česko by se tomu, jakým způsobem se vyvinula demokracie v Maďarsku, mohla přiblížit. A v té souvislosti premiér Babiš zrovna vydal knihu, ve které o maďarském premiérovi Orbánovi opakovaně píše, například jsem se v ní dočetl, že je pojí opravdové přátelství Babiše a Orbána a Babiš taky vzpomíná, jak s Orbánem společně bojovali proti uprchlickým kvótám. Není jsou to náhodou, pane Sále, určité projevy sympatií vůči maďarskému režimu?
No, tak ty sympatie tam určitě jsou, ale ne vůči režimu, ale jeho představitelu Viktoru Orbánovi, protože on je to vlastně v očích Andreje Babiše self-made man, který dokázal vlastně vyvést Maďarsko z toho z obrovského problému, který způsobila ekonomická krize.
A když vy tedy sám připouštíte, že ta mediální scéna v Maďarsku se nevyvíjí úplně nezávisle svobodně, tak vlastně nemáte obavu z toho, že premiér Babiš se obdivuje Viktoru Orbánovi, která tahle opatření v Maďarsku prosadil?
Já tady nechci znít jako nějaký obhájce Andreje Babiše, ale na druhou stranu to, že Andrej Babiš poděkuje Viktoru Orbánovi za to, že mu pomohl zarazit ty kvóty, tak ještě neznamená to, že Andrej Babiš tady plánuje omezení médií anebo nějaké omezování demokratických institucí, tak to jako asi podle mě úplně nebude.
Vy se přesto, pane Urbane, pokud vám správně rozumím, obáváte toho, že středoevropským mladým demokracím, jako je Česko, možná právě proto, že nejsou tolik usazené, řekl jste úvodem, že tady vlastně úplně plnohodnotná demokracie nebyla nikdy, vy se tady obáváte, že jim hrozí proměna v oligarchie?
Toho je třeba se obávat vždy a za všech okolností, protože demokracie je neustálá tvorba, neustálý boj o hodnoty. A to, co je zároveň výsledkem těch technologických proměn posledních dvou desetiletí, je, že hodnoty se z politiky a z politické demokracie úplně vypařily a jde jenom o mocenské pozice. Ta dnešní takzvaná demokracie je někde úplně jinde než to, co její otcové zakladatelé měli na mysli.
Promiňte, tím myslíte, které otce zakladatele?
No, třeba francouzskou a americkou revoluci. A to ten občanský princip úplně mizí a je nahrazován skutečně politikařením a jenom obsazováním úřadu.
Pane Sále, tak není důležitou podmínkou pro demokracie, aby tady byla velmi silná diskuze o hodnotách a nevidíme vlastně v Česku, že tohle všechno se nahrazuje už jenom nějakým mocenským bojem nebo případně marketingem?
No, v tuto chvíli vlastně v České republice převažují strany, které právě mají technokratický přístup. Ale z mého pohledu je to prostě nějaká historická fáze. Že nejdřív jsme tady měli střed levice, pravice, ODS, ČSSD. Nyní po vstupu do Evropské unie nám chybí ten jednotící vize, jo, kam směřujeme. A proto lidé se uchylují právě ke stranám, které nabízí nějakou lepší zprávu, právě ty technokratické postupy, uděláme lepší stát, rychlejší, štíhlejší a tak dále a tak dále. Já si myslím, že je to spíš hledání toho, kam směřujeme po tom, co jsme vstoupili do Evropské unie, že si musíme uvědomit, že už je to 17 let, už to bude 18 let příští rok.
Ano.
Vyrostla tady nová generace mezi tím a vlastně my nemáme cíl, kam směřujeme.
Ale chvíle. Poprosím jenom o stručné upřesnění, pane Sále, to, že jsou tady, jak jste to řekl, technokratické strany, podle vás to ještě samo o sobě demokracii neohrožuje?
To vůbec technokratismus je vlastně jenom orientace na výkon. Jo, to neohrožuje demokracii.
Tak orientace a na výkon neohrožuje demokracii, pane Urban.
A právě tady já bych si dovolil hluboce nesouhlasit, protože jestliže o volbách dnes rozhodují marketéři, analytici dat a facebookové kampaně, to už nemá se skutečnou demokracií volební vůbec nic společného. Podívejte se, od roku 2010-11, kdy se objevily společnosti jako Cambridge Analytica, víme, že ty technokratické politické strany a vůdcové už dneska mají nástroj, jak programovat voliče. Čili to už není o racionální volbě informovaného občana, ale o polarizujících kampaních, kde potřebujete hlavně nepřítele a strach. A taková demokracie s prominutím už se skutečnou demokracií nemá nic společného.
Tak pane Sále, skutečně nedostáváme se do situace, kdy tady, když to přeženu v návaznosti na to, co řekl pan Urban, budeme všichni nějakým způsobem naprogramovaní a ty algoritmy ve vyhledávačích na internetu, na sociálních sítích a podobně budou vlastně předurčovat, co si budeme myslet a jak volit?
No, to je, s tímhle souhlasím s panem Urbanem. Problém české demokracie nakonec nebude ani Andrej Babiš, ani Miloš Zeman, ale člověk za oceánem Mark Zuckerberg, jo, protože ta změna...
Zakladatel Facebooku. A poprosím poslední větu.
Ano. Protože ta změna, která přinesla nová média, hlavně v informacích, třídění informací, její analýze a také ovlivňování je prostě extrémní. A myslím si, že ten vliv ještě teprve pocítíme.
Tolik politolog Karel Sál z Institutu pro politiku a společnost Blízkého hnutí ANO. Děkuji vám, že jste byl naším hostem.
Děkuji, mějte se.
A diskutoval taky publicista Jan Urban, který přispívá v serveru Hlídací pes. Děkuji za účast i vám.
Krásný den.
A od mikrofonu se loučí a pěkný víkend přeje Lukáš Matoška.